Alex a host.
Jen několik hodin nás dělí od smutného výročí obsazení Československa nacistickým Německem a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Je tomu 85 let a s námi ve studiu je historik Jindřich Marek. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Dnes je 14. března, do začátku okupace Československa před 85 lety zbývá několik hodin. Události jednoho z nejtemnějších období naší historie připomene historik Vojenského historického ústavu Jindřich Marek. Pane Marku, tehdy toho 14. března bylo úterý, Československo už nebylo tím Československem, bylo, psalo se Česko, pomlčka Slovensko. Kdy se ta pomlčka, kde se vzala, kdy se tam přidala?
Ta se objevuje velice rychle po mnichovském diktátu, kdy byla slíbená autonomie jak v Slovensku, tak podkarpatské Rusy. A ovšem slovenští luďáci si, ještě aby si víc zdůraznili tu svoji autonomii, tak si prosadili tu pověstnou pomlčku. Takže v té době už od toho asi 6. října 1938 až do 15. března je zvykem psát Česko, pomlčka Slovensko, když mluvíme o té takzvané druhé republice.
Ano, a vlastně, když mluvíme o okupaci té před 85 lety, tak to byla vlastně okupace už zbytku Československa.
Zbytku.
Dala se očekávat po Mnichovu?
Rozhodně to chápali třeba naši důstojníci ze zpravodajské služby, věděli, že Němci jsou v situaci, kdy se nezastaví. Věděla to část politiků, část lidí, kteří umějí přemýšlet jak v šachu o pár tahů dál, ale ostatní lidé si to možná neuvědomili. Byli rádi, že se vyhli válečnému konfliktu a co je čeká dál, o tom nějak hluboce nepřemýšleli.
A dalo se, nebo ti, jak jste říkal, zpravodajové, někteří politici věděli, že Mnichovem to nekončí. Dalo se s tím během té doby něco dělat, myslím, do toho března? Roku 39?
Asi moc ne, protože se strašně změnila atmosféra ve společnosti. Začaly na povrch stoupat síly, které i v té vládě Beranově a Syrového začaly prosazovat užší spolupráci s Německem. Takové ty mýty, že když budeme rozumní a budeme Německu ustupovat, tak bude všechno v pořádku. Tak i ten stres toho Mnichova vedl k tomu, viz smrt Karla Čapka, že se začalo nadávat na těch předchozích 20 let, že ta demokracie byla k ničemu a v tom parlamentu se jenom hádali a podobně. V lečems to připomíná určité prvky nálad části naší společnosti dnes. A takže ta touha vyhovět Němcům a zatlačovat z politické scény ty, kteří byli symboly té masarykovské demokracie, nadávat na prezidenta Beneše, který to měl promyšlené do detailu, věděl, jak to dopadne, proto odjel do exilu, aby mohl, až přijde ta vhodná chvíle, reagovat. Takže právě Karel Čapek, který byl takovým symbolem té doby, tak proti němu byly vedeny štvanice, které se do značné míry podepsaly na jeho předčasné smrti. Takže už to nebyla ta předmnichovská republika, byla to taková republika skepse, zmaru, kdy se drali nahoru politici a budoucí kolaboranti s německým režimem v rámci toho budoucího protektorátu.
A všechno směřovalo tedy do úplné okupace a vzniku protektorátu Čechy a Morava. Dnes si tyto události připomínáme, uplynulo od nich 85 let a naším hostem je historik Jindřich Marek. Ve vysílání Českého rozhlasu připomínáme okupaci Československa před 85 lety. Naším hostem je historik Jindřich Marek. Zmiňoval jste Edvarda Beneše, který po Mnichovu abdikoval a zamířil do exilu, aby mohl, jak jste řekl, v pravý čas zasáhnout. Po něm nastupuje Emil Hácha. Kde se vzal Emil Hácha? On nebyl ten, který zrovna měl ambice být prezidentem.
To rozhodně. Emil Hácha nebyl ani politik. On byl předseda Nejvyššího soudu a po Benešově abdikaci a po té frustraci z Mnichova prostě ho plno lidí přesvědčovalo, aby jako jakási reprezentativní osoba z řad té legislativy, aby tu funkci vzal. On na to nakonec přistoupil a zřejmě toho zbytek života litoval, protože se dostal do situace, zvlášť pak po válce, kdy každý se na něj díval jako na nějakého kolaboranta, ale on, když se bavíme jenom o tom březnu 39, on byl v situaci, kdy jeho mantinely toho jeho diplomatického politického hřiště byly velice maličké, protože tomu Československu s tou pomlčkou začal zvonit silně umíráček už 13. března, kdy Hitler v 6 hodin odpoledne přijal vůdce slovenských lidáků Pátera Tisa, přijal ho s pompou jako státníka a řekl mu, že pokud Slováci nevyhlásí samostatnost, neotrhnou se od Československa, tak na ně zaútočí Maďarsko, což vůbec nebyla pravda. Hitler naopak Maďarsko přesvědčil, aby zaútočilo na nejvýchodnější část Československa, na Podkarpatskou Rus, kde se jim postavili naši vojáci na odpor, 4 dny tam s nimi bojovali a právě luďáci jim vrazili nůž dozad, když 14. ráno začaly ty boje na Podkarpatské Rusy v 5 hodin a ve 12.15 slovenský sněm vyhlásil slovenskou samostatnost. Tím pádem Československo vlastně ještě před odjezdem Háchy do Berlína přestalo existovat. Naše úřady začaly připravovat četnictvo a pohraniční finanční stráž a ještě ten den, aby obsadila hranice s Moravou a zřídila tam různé celnice a podobně, ale ten vývoj byl mnohem, mnohem rychlejší. Takže Hácha, když byl pozván do Berlína a jel tam s Němci konzultovat tu novou situaci Československa, tak neměl vlastně už mnoho vyjednávacích prostorů. A od toho se pak odvíjelo to, že když on, já jsem si přinesl takovej časovej plán hodinu po hodině, takže on když ve 4 hodiny odjížděl vlakem do Berlína, kam přijel až v 10 hodin večer, tak v 17.40 už z ruzinského letiště odlétá 11 důstojníků v čele s plukovníkem Františkem Moravcem a prchají do Londýna, aby mohli kontinuálně pokračovat jako československá armáda v odporu proti nacistům, protože oni již věděli, že ať Hácha podepíše, nepodepíše, dohodne se s Hitlerem, nedohodne, že druhý den nastane okupace zbytku českých zemí, protože z každých pohraničních kasárnách, z každé četnické stanice přicházely zprávy o soustřeďování německých vojsk a ta armáda byla v tak malých počtech po Mnichovu donucena, že nebyla schopna jakékoliv obrany. Zvlášť, když si uvědomíte Vehlovice u Mělníka, to je kousek od Prahy, tak tam vedla nová česko-německá hranice.
Říká Jindřich Marek, náš dnešní host.
Alex a host.
Od okupace Československa a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava uplyne v těchto dnech 85 let. Naším hostem je stále historik Jindřich Marek. Vy jste zmiňoval, že věci se daly do pohybu už 13. března a už tehdy si i obyčejní občané uvědomovali, že přijdou nacisti a že budou okupovat celé území, celý zbytek, že si vezmou.
Lidi, kteří se o politiku zajímali nebo kteří rozumně přemýšleli, tak jim to bylo jasné. Někteří používali tu metodu pštrosí strkat hlavu do písku, tak si stále namlouvali, že bude všecko v pořádku. V Londýně potom velitel naší vojenské zpravodajské služby plukovník Moravec napsal takové vzpomínky na ten březen 39 a měl tam zajímavou věc, že v říjnu nám sebrali pohraničí Němci a Potom někdy v prosinci měl Hitler pro rekapitulovat konec roku a mluvit i o nás, takže všichni důstojníci, takový ty vyšší, ze zájmem poslouchali jeho projev a čekali tam, jestli tam Hitler se zmíní pozitivně, že třeba byl uspokojen, že bude teď s Československem vycházet po dobrém a že naopak Hitler žádné záruky té zmrzačené sousední zemi s pomlčkou nedal a naopak si zase stěžoval, že ty Němci, co tady zbyli v Praze a jinde, že jsou utlačovaní, takže plukovník Moravec tam píše, no tak nám bylo jasné, že je zlé a že se musíme připravit na nové podmínky konfrontace s nacisty, což ovšem byl už potom jasně odboj domácí nebo zahraniční. Hmm.
A jak fungovala tehdejší propaganda, jak na to nahlíželi Němci? Jim bylo stále jakoby podsouváno, že němečtí občané u nás trpí a že jsou u nás linčováni a já nevím, co všechno.
Ano,
takže si potom souhlasili de facto? Nebo...
Byli přesvědčováni, že to tak je. Připomíná mi to některé události, co se dějí teď třeba na Ukrajině, nebo než vypukla válka na Ukrajině. Utlačují nás ti a my nikoho neutlačujeme. Takže německá propaganda byla jasně protičeská. U nás naopak v té druhé republice pracovala už cenzura, čili jakýkoliv pokus psát něco proti hitlerovskému režimu, samozřejmě cenzura rychle utěla. Tehdy vlastně jsou likvidovány politické strany, ten systém je zúžen jenom na dvě politické strany, takže už to s tou masarykovskou demokracií nemělo nic společného.
Mm-hmm. Přesuníme se do oné osudné noci, kdy Emil Hácha přijíždí za Adolfem Hitlerem do Německa. Adolf Hitler mu slibuje, že okupace bude jen dočasná. Dalo se tomu věřit? Mohl si Hácha utěšovat tímto slibem?
Tak on byl v té době ještě v podstatě, i když byl nemocný, už starší pán, tak byl natolik inteligentní, aby věděl, že je zle. Oni si ho tam doslova, použiju ten termín, grilovali, protože v 10 hodin večer 14. přijel do Berlína. Hitler ho nechal několik hodin čekat v tom hotelu, kde se měli setkat a pak začalo dvoukolové jednání. Při tom prvním už bylo Háchovi vyhrožováno a bylo jednoznačně řečeno, že musí přistoupit na okupaci, kapitulovat. On se nervově zhroutil, lékař mu musel dát posilující injekci. A nakonec pak je tam, když jsem dneska už hovořil o tom časovém sledu, tak tam dochází k takový zvláštní absurditě, že ve 3.15 bylo telefonováno vládě naší v Praze, že dojde k okupaci českých zemí. Vláda bez jakéhokoliv odporu automaticky to přijala jako fakt. Ve 3 hodiny 35 generál Syrový, člen vlády, posílá všem vojenským útvarům jednoznačný rozkaz, že nesmí letadla vzlétnout, že musí přijmout ten přísun německých vojsk, nebojovat, kapitulovat a až za dalších 20 minut teprve Hácha po dalším nátlaku, že bude bombardována Praha, tak Hácha teprve podepisuje tu kapitulaci. To zná, že české země budou svěřeny pod ochranu velkoněmecké říše a blabla, takové ty fráze. Takže je to velice zvláštní, že nejdřív kapitulovala vláda, potom velitel armády a chudák Hácha podepisuje tu kapitulaci jako poslední.
Připomínáme si události března roku 39 a naším hostem je historik Jindřich Marek. Do Alex a host dnes přijal pozvání historik Jindřich Marek. V čase jsme se posunuli o 85 let zpátky. Připomínáme si tragické události naší historie, agresi nacistů, období vzniku protektorátu Čechy a Morava. Jsme v Berlíně, kdy se Hitlerovi tedy podařilo přesvědčit, donutit Emila Háchu podepsat souhlas s okupací. Traduje se, že byl Adolf Hitler poté, co Hácha podepsal, takový veselý, až nebývale, což nebylo u něho zvykem. Co je na tom pravdy?
Některé německé historické publikace se zmiňují dokonce o tom, že byl takové euforii, že na ty své nejbližší spolupracovníky a spolupracovnice křičel, když potom byli separé: děti, rychle mi dejte pusu na obě tváři, rychle, mám pro vás dobrou zprávu. Hach, a podepsal: to je můj největší životní úspěch, vstoupím do dějin jako největší Němec, děti zlaté. Samozřejmě to by byl pro něj a pro nacisty velice malý úspěch, kdyby okupovali jenom české země. Každý soudný člověk věděl, že půjdou dál, že napadnou Polsko, Jugoslávii, Francii, Norsko, že z toho vznikne celosvětový konflikt.
A svědčilo to jeho nadšení i o tom, že to nečekal, že se mu to podaří, a bylo pro něho důležité, aby ta okupace proběhla hladce, bez nějakého odporu?
Určitě. Určitě chtěl, aby to proběhlo všecko hladce, protože Evropě, která stále chtěla mír, i když Winston Churchill, ten nejchytřejší z evropských politiků, řekl, Anglie bude mít válku za to, že vyměnila české pohraničí, že udělala si ostudu, bude mít hanbu i válku. Takže on potřeboval tu Evropu stále udržovat v představě, že jenom plní svoje legitimní požadavky, takže to byla jedna věc. A potom ta jeho euforie, když Hácha podepsal, vycházela asi taky z toho, že on byl už od roku 1933, kdy byl ve funkci, zvyklý, že mu nikdo neodporuje. A teď mu tam starý pán z Prahy hodinu dvě odporoval, nechtěl ho poslechnout, takže to vypětí, na který nebyl zvyklý, ho pak vedlo o to větším projevu té radosti. Že jo? I když, ale hlavní bylo to, co jste řekla vy, že potřeboval té Evropě ukázat, že všecko jde jako po másle, že tam žádný konflikty jako nejsou.
Hácha tady podepsal, Adolf Hitler se vydal do Prahy a přijel dříve než samotný Hácha, a de facto vlastně Háchu potom vítali
němečtí
vojáci. Byl to nějaký symbol nebo něčeho, no tak, že Hácha přijel až později?
To byla souhra okolností, protože v 16:30 čepražský rozhlas už začal vysílat v podstatě necelou hodinu po jeho podpisu zprávy o chystaném vstupu německých vojsk, a Hácha se pak vracel vlakem. Zatímco Hitler už to měl perfektně zorganizovaný, salonním vlakem se rychle dostal do České Lípy, tam přesunul se do těch limuzín, které odpovídali jeho funkci, a s tou svojí kolonou vyrazili do Prahy, tak zatímco němečtí vojáci v 8:30 byli na okraji Prahy, tak kolona s Hitlerem odpoledne vyrazila z České Lípy, no a 7:45 už byl Hitler na Pražském hradě, zatímco Hácha teprve přijížděl vlakem z Berlína, takže už tam na něj nečekala čestná stráž z našich vojáků, ale udělali mu tu radost v úvozovkách, která pro něj musela být hořká, němečtí vojáci na nádraží jako čestná stráž.
Nutno podotknout, že dnes po 85 letech je venku relativně hezké počasí a teplo, kdežto tehdy před těma 85 lety byla zima, byl ještě sníh.
To je symbol toho 15. března. Déšť se sněhem, nevlídné počasí, špatná viditelnost. To, když si vezmem třeba moje generace, která desítky let, když jsou ta různá výročí, zahledne v televizi, ve filmovém týdeníku a podobně, připomínku tohoto smutného výročí, tak vždycky vidíte to odporné počasí. A zrovněž tak jsem to slýchal od svých rodičů a přátel, kteří byli o hodně starší než já.
Jindřich Marek je naším dnešním hostem.
Alex a host.
Povídám si s historikem Jindřichem Markem o událostech, které se staly před 85 lety. Pražský hrad byl 15. března roku 1939 tichým svědkem agrese nacistických vojsk. Přijel tedy v ten den Adolf Hitler, přespal na Pražském hradě. Nikdo se tehdy už nepokusil o odpor?
Opravdu ne, protože jediný bojový střetnutí bylo den předtím večer ve Frýdku Místku, kde němečtí vojáci předčasně vnikli na naše území, takže ti vojáci 3. praporu pěšího pluku 8 Slezského prostě se domnívali, že to je skutečně agrese nepřipravená ze strany Němců, takže se postavili na odpor, ale právě tam bylo vidět, jaké šance ta československá armáda měla. Oni bojovali statečně, ale měli nedostatek střeliva, protože to se hlídalo už, protože jsme měli jediného souseda v tu chvíli, nacistické Německo, takže měli symbolickou výzbroj. Bylo jich tam málo, protože jeden ročník již byl v civilu a půlka těch vojáků v českých kasárnách byli nováčci, kteří nastoupili 1. března, takže za 14 dní stihli se oblíct do uniforem a naučit se možná trochu pochodovat a vlevo v bok, pravo v bok. Takže ta naše armáda měla v té době pod tichým tlakem Němců na 70 tisíc mužů, z níž polovina byla na Slovensku a na Podkarpatské Rusy, ne-li víc, takže ten zbytek symbolický na českém území neměl jakékoliv šance proti nacistům.
Neměl šance. Byl tady vytvořen protektorát Čechy a Morava. Kde se to vůbec vzalo, ten název protektorát Böhmen-Mähren?
To bylo, já si myslím, pro hodně našich lidí, kteří rádi četli knihy a zajímali se o zeměpis a podobně, hodně potupné, protože jediné protektoráty, které znali, byly někde v Africe a na Středním východě, kdy některá koloniální území se jmenovaly protektorát. Takže pro civilizovaný středoevropský národ to bylo dost, už ten název byl dost potupný.
Objevovaly se případy kolaborace s nacisty v této době?
Samozřejmě v první dny byl víceméně klid, byly tady tendence třeba převzít moc nad protektorátní vládou od třeba některých sil z Národní obce fašistické a podobně, ale tam nešlo o to, že by tyto skupiny chtěly ještě v první fázi kolaborovat s Němci. Oni se jenom rvali k moci a oni chtěli odstranit ty úřední, tu vládnoucí vrstu té druhé republiky a v tomhle směru nacisti spoléhali víc na tu civilizovanější část té politické scény, o které předpokládali, že pod tlakem událostí kolaborovat budou nebo budou nuceni nějakým způsobem k nějaké formě kolaborace. Tak takové té fašistické, české fašistické spodině tehdy moc šancí nedali.
Kdo vlastně dorazil s Adolfem Hitlerem do Prahy?
Například Reinhard Heydrich.
Byl tu.
Ten tu byl, to byl už tehdy, i když to byl mladý člověk, tak byl velice vlivný, nebezpečný, silný. Měl za sebou gestapo, Sicherheitsdienst a SSáky. Taky, když máme takové ty ikonické záběry z té okupace, kde v tom špatném počasí táhnou nacisti děla k Pražskému hradu Nerudovkou, nebo Adolf Hitler se dívá z okna na Prahu a podobně, tak také Adolf Hitler prochází na nádvoří a má tam přehlídku německých studentů v Praze, který noc předtím vyvolali potyčky a konflikty s českou policií a někteří si ovázali hlavy, aby bylo vidět, jak trpěli pro říši. Tak na těch záběrech, které se často objevují v těch dokumentech, stojí mladý Heydrich a pochoduje za Hitlerem, aniž by tušil, jak se mu jednou ta Praha stane osudnou.
A to, jak zhlíží Adolf Hitler z Pražského hradu, to pak vlastně vznikla fotka, která byla použita na známku.
Na poštovní známce. A tam bych ještě připomněl, když jsme se bavili o těch našich vojácích, že když Hitler opojen a se díval z toho okna, to bylo 16. března, tak už se 3. den na Podkarpatské Rusy stále bojovalo. Československá armáda už neexistovala v Čechách a na Moravě, ale na nejvýchodnějším cípu bývalého Československa stále naši hoši bojovali.
Ve vysílání Českého rozhlasu připomínáme okupaci Československa před 85 lety. Naším hostem je historik Jindřich Marek. V tuto chvíli už existuje protektorát Čechy a Morava, respektive myslím v tuto chvíli, ale teď my jsme se tam v našem vyprávění přesunuli. Co odboj? Co Edvard Beneš, kdy se podniká nějaká akce?
No skutečně odboj začal už vlastně 14. března odletem těch zpravodajských důstojníků tím, že někteří vojenští přidělenci na ambasádách odmítli Němcům předat ty své úřady. My jsme měli 35 velvyslanectví, 27 případech prostě ochotně ty diplomati to předali nacistům, nebo ochotně prostě poslechli příkaz z Prahy, ale Londýn, Paříž, Moskva, Washington, Varšava, Káhira, Santiago de Chile a Bělehrad, tak tam prostě velvyslanci odmítli předat, prostě Československo v tomto směru existovalo dál a spojnící všech těch lidí se stal Edvard Beneš, který v té době žil v Chicagu a ve chvíli, kdy byl vyhlášen 16. března protektorát, tak už posílá protestní telegramy americkému prezidentovi, francouzskému šéfovi společnosti národy a to. A všem připomíná, že Mnichov byl k Mnichovu bylo Československo donuceno v zájmu takzvaného evropského míru a že tady ho nacisti porušili. To bylo 16. v sobotu 18. března poslední naše jednotka, rota poručíka Staňka, ustupuje z podkarpatské Rusy, ale druhý den už tři generálové Inger, Vojcechovský a Bílí se scházejí v Brně a vytvářejí brzo rozsáhlou odbojovou organizaci Obrana národa, která má cíl v vhodný čas budoucnosti vyvolat povstání. No a když mám připomnout znova Edvarda Beneše, tak ten právě tu neděli, kdy se v Brně setkávají generálové, tak vysílá pomocí Chicagské univerzity rozhlasový projev, který se přenáší i do Evropy. A tam právě, že říká, že ta strašná iluze toho míru, kterou furt nám předhazovali, že se musíme přizpůsobit, takže je už vlastně de facto válka. Končí ten svůj projev, ano, v Evropě je dnes válka. I když je to v tu chvíli mírně nadsazené, protože oficiálně dneska každý školák je přesvědčen, že ta válka začala 1. září napadením Polska, ale první obětí té mocichtivosti Hitlera a nacistů byla naše země.
Pane Marku, já vám moc děkuji, že jste tady s námi dnes byl a připomněl tyto události a budu se těšit zase někdy příště. Naším hostem byl historik Vojenského historického ústavu, pan Jindřich Marek. Děkuji.
Také děkuji.
Alex a host.